izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana fitiavan'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Evanjely masina soratany masina Matio toko faharombiny roapolo andiny fa efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fa efapolo. Tamin'izany andro izany, ireny farisianina fa nataon'i Jesosy tsy nanankalahatra ny sadosianina dia nivory izy rehetra. Any anankiray izay mpahilalana tamin'izy ireo no nanontany azy mba hakafanay azy hoe: ry mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Ary hoy Jesosy taminy: tiava ny Tompon'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanainao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany dia sady zokiny indrindra ny voalohany, ary ny faharoa izay tahaka ny voalohany ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izany didy roa izany no lalàna rehetra sy ny mpaminany. Izany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Ny didy lehibe indrindra indray no sakafo arosin'i Jesosy antsika anio. Ny fitiavana an'Andriamanitra no lehibe indrindra. Mila mahay mity azy amin'ny fiainana manontolo fa tsy fitia molotra fotsiny akory. Didy lehibe indrindra no sady voalohany indrindra io fitiavana an'Andriamanitra io, satria ny votoatiny no mahatonga azy ho lehibe indrindra amin'ny didy rehetra, ary voalohany satria tsy misy hevindreo didy hafa raha tsy misy azy. Ny fitiavanamana no didy faharoa sady tahaka anio didy voalohany io ihany, izany hoe tsy azo sarahana ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavanamana, satria endrika anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavanamana. Koa tsy afaka hitian'Andriamanitra isika raha tsy mahay mitiny namantsika. Ahoana ary no aizantsika mitiny namana? Mazana ny fitiavana ny hafa no famantarana lalàna manokana atao hoe kristianina, ary amin'ny alalan'ny fanampiana ny hafa no heverin'ny kristiana ho endrika izany fitiavana azy izany, izay tantaratra amin'ny famangina, fanomezana sakafo ireo tsy manana, izany hoe ireo karazana asa fiantrana ny namana. Raha ny tena marina, vokatry ny fitiavana ireny fihetsika ireny sy asa fiantrana fanaontsika ireny. Mila mitia ao ampony hafa isika alohany aneontsika ireo fihetsika sy asa fiantrana voalaza teo aloha ireo, izany hoe mila miainga avy amin'ny faniriana sy ny fikatsahana ny soa azy. Mila manana fomba fijerin'ny Kristy anefa isika raha teo tonga amin'izany hoy ny Papa Benoa fa enambin'ny folo, satria afaka manome betsaka lavitra noho ny asa fiantrana atao izany fomba fijery izany. Betsaka ireo fomba fijery nampiavaka ny Jesosy ao amin'ny evanjely atsika ilay tahaka, toy ny fomba fijerina an'ilay vehivavy tratra nijangajanga ka tsy namerin intsony ny fomba ny taloha, ny fomba fijerina ny Piera iry namadika azy ka nampahatonga nyity farany bebaka sy anenina tamin'ny nataony ary latsa dranomaso mihitsy aza.